У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пачаўся працэс над амерыканскім адвакатам Эмануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай, грамадзянкай Расіі Уладленай Функ. На суд спрабаваў трапіць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На ўваходзе ў будынак Менскага гарадскога суду мяне спынілі міліцыянт і ахоўніца суду, якія паведамілі, што працэс над Эмануэлам Зельцерам закрыты, і таму прайсці ў суд мне нельга. У гэты момант перад судом з'явіўся адвакат Змітель Гарачка і паведаміў некаторыя падрабязнасці.
Суду падгатовлен пакет, большой пакет дакументаў, каторыя
для суду падрыхтаваны вялікі пакунак дакументаў, якія, на мой погляд, і гэтак мяркуе мой падабаронны, цалкам сведчаць, што ён і Уладлена Функ Брускова не рабілі тут ніякіх злачынстваў. Гэтыя дакументы завераныя, як мае быць, амерыканскім бокам, і не давяраць ім у мяне няма ніякіх падстаў. Нават калі б Зельцер нічога не казаў у судзе, гэтага было б дастаткова, каб пацвердзіць, што ён не вінаваты ў тым, у чым яго абвінавачваюць.
Не совершаў тых преступленняў, каторыя яго абвіняюць.
Змітель Гарачка выказаў журналістам спадзяванне, што падчас перапынку выйдзе да іх і распавядзе, ці прынялі гэтыя дакументы да разгляду. Аднак, калі праз гадзіну спадар Гарачка выйшаў да журналістаў, ніякіх падрабязнасцяў працэсу ён не паведаміў. Адвакат спаслаўся на яшчэ адну падпіску, ужо пра неразгалошанне ходу працэсу.
Я не магу нічога каментаваць. Я на поўным сур'ёзе, мне хочацца, щоб гэта, знаеце, памяняць статус па гэтаму дзелу. Абстановка ў саадпаведнасці з требаваннямі уголовна-працэсуальнага кодэкса. Ніхто не нарушае.
Адвакат Змітель Гарачка паведаміў, што на судзе абвешчаны перапынак да 31 ліпеня, але прычыну перапынку не дакладніў. Таксама адвакат не назваў прозвішча прадстаўніка пракуратуры, які падтрымлівае абвінавачанне. Гэтага не ўдалося даведацца ані ў канцылярыі гарадскога суду, ані ў прыёмнай старшыні суду Міхаіла Ардзякі. Вядома толькі, што вядзе працэс суддзя Дмітрый Клімовіч. Нагадаю, Эмануэла Зельцера абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў, выкарыстанні наркотычных сродкаў, кантрабандзе наркотыкаў і ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарку амерыканскага адваката Уладлену Функ абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў. Пра выгляд абвінавачаных у судзе і іх настрой Змітель Гарачка сказаў: «Эмануэл Зельцер выглядае і трымаецца адпаведна стану здароўя, а Уладлена лепш, яна маладзейшая, ёй прасцей». Эмануэл Зельцер, грамадзянін ЗША, ягоная сакратарка Уладлена Функ Брускова мае расійскае грамадзянства. Сёння прадстаўнікоў амбасадаў ЗША і Расіі каля Менскага гарадскога суду не было. Вядома, што раней прадстаўнікі амбасады ЗША прынамсі двойчы наведвалі Эмануэла Зельцера ў ізалятары КДБ «Амерыканка», дзе яго трымаюць з 12 сакавіка.
Падрабязнасці судовага працэсу збіраў Алег Груздзіловіч. Суд над Эмануэлам Зельцерам і Уладленай Функ сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Там жа сярод іншага можна пазнаёміцца з каментарамі беларускіх праваабаронцаў. Дзярдэпартамент ЗША выказаў заклапочанасць станам здароўя адваката Эмануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. А брат абвінавачанага Марк Зельцер у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага і што былому алігарху з фінансавых меркаванняў выгадна ізаляваць Зельцера як адваката Бадры Патаркацышвілі. Расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які атрымаў прытулак у Лондоне, у інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» Алесю Дашчынскаму абверг заявы наконт ягонай датычнасці да справы Эмануэла Зельцера. Пры гэтым Барыс Беразоўскі заявіў, што не каментуе ні справу Зельцера, ні тым больш выказванні ягонага брата Марка Зельцера.
Я думаю, што суд должен сказаць сваё слова. Вот суд і скажет. Когда суд скажет сваё слова, тогда я могу каментировать.
Адносна заяваў, што беларускія следчыя леталі на кансультацыі да Барыса Беразоўскага і што Зельцер прыляцеў у Менск на самалёце алігарха, спадар Беразоўскі сказаў. Тое, што ў Лондон прыязджалі беларускія следчыя, гэта не з'яўляецца сакрэтам. Гэта афіцыйная інфармацыя, якая шмат разоў перадрукоўвалася і на Захадзе, і ў Расіі, наколькі мне вядома ў Беларусі. Таму я не думаю, што гэта з'яўляецца навіной. Беларускія следчыя прыязджалі ў Лондон і дапытвалі сведак па справе Зельцера, у тым ліку мяне. Гэта было месяца паўтара таму. А што тычыцца майго самалёта, то гэта таксама вядомы факт. Зельцер папрасіў, каб я яму даў свой самалёт. І я яму даў самалёт. Гэта таксама вядомы факт. Але ў гэтым такі падтэкст, што вы далі самалёт і такім чынам здалі Зельцера беларускім уладам.
Насколько мне известно, было пісьмо адвакатов Ніны Будавадзе, которые утверждали, что Зельца представил им поддельные документы и предупреждали власти различных стран, что орудуют группа мошенников, На основании этой информации наш уполномоченный Зельцер был задержан в Беларуси.
Юристы у Беларуси кажуть про тое, что у справе Зельцера есть экономичный и политичный подтекст.
Ну, по поводу Зельцера узнавал много раз комментарии. Абсолютный мошенник международного класса, который обманул тысячи людей в Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах. Это известный факт. Откроет интернет, и вы знаете очень много про Зельцера. Но еще раз я говорю, я предлагаю подождать решения суда и понять, какие обвинения состоятельны, вынуты против Зельцера, какие несостоятельны.
Інтэрв'ю Барыса Беразоўскага ўзяў Алесь Дашынскі. Джозеф Кей, стрыечны брат грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі, які прэтэндуе ў якасці сваяка на ўпраўленне ягонымі актывамі, у інтэрв'ю «Свабодзе» распавёў, чаму ён упэўнены, што за справай Зельцера стаіць Барыс Беразоўскі.
Наконт містера Беразоўскага гэта не галаслоўнае абвінавачванне. Я толькі адзін з тых людзей, якія думаюць, што за ўсім гэтым стаіць Беразоўскі. Ён пагражаў не толькі Зельцеру, але і мне, што знішчыць нас, калі мы не дапаможам яму атрымаць палову гэтага быццам бы багацця. Дарэчы, ён хацеў, каб тым жа самым самалётам, якім паляцеў Зельцер, ляцеў і я. Зельцер у якасці адваката, а Джозеф Кей у якасці экзекутара. Прасцей за ўсё сказаць, што арганізатар ўсёй справы Беразоўскі. Бо перад тым, як у Зельцера з'явілася ідэя ехаць у Беларусь, ён сказаў мне: «Джозеф, ты таксама павінен ехаць. Бо Барыс кажа, што там ёсць бізнес, і калі мы не паедзем туды і не заявім аб сваіх правах, Лукашэнка прадасць гэта каму-небудзь іншаму. А Бадры ўжо гэта купіў, таму мы павінны хутчэй ляцець, бо інакш сям'я проста згубіць гэтае багацце. Я сказаў Зельцеру, што не паеду. Па-першае, таму, што не веру, што ў Бадры там нешта было. Па-другое, сказаў, што можа яму не варта давяраць Беразоўскаму, паколькі той ўжо пагражаў і мне, і яму. На што Зельцер адказаў: «Не, я схільны яму давяраць, бо Беразоўскі быў са мной вельмі адкрытым». Я падумаў, д'ябал умее пераконваць людзей, нават разумных, такіх як Зельцер. Я лічу яго вельмі разумным, нягледзячы на тое, што было неверагодна глупым крокам сядаць на самалёт ворага, які яму пагражаў, і думаць, што ён цяпер стаў сябрам. Якое глупства.
Цалкам інтэрв'ю з Джозефам Кеем на сайце «Свабоды». Пра справу Эммануэла Зельцера і ўладлены функ выказваюцца і чытачы сайту «Свабода.орг». Вось адзін з каментароў. Гэты працэс па-за межамі беларускіх інтарэсаў. Махляры не падзялілі беларускую маёмасць. У гэтай хвіліны працуе і наш тэлефон аўтаадказнік у Менску.
Званкі на «Свабоду».
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні, адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших телефонавання у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. А мы працягваем тэму суду над Эммануэлам Зельцерам. Гэтая справа стала трэцяй па ліку гучнай справай над іншаземцам, якую распачалі ў часе правядзення выбарчай кампаніі. У 2001 годзе беларускія спецслужбы абвінавацілі ў шпіянажы грамадзяніна Нямеччыны Крыстафера Леца і грамадзяніна Італіі Анджэла Антонія Піў. Падрабязнасці ў Любоў Лунёвы.
Грамадзяніна США Эммануэла Зельцера судзяць за зачыненымі дзвярыма, як судзілі Крыстафера Леца і Анджэла Антонія Піў. У красавіку 2001 году беларускія спецслужбы затрымалі бізнэсоўца грамадзяніна Італіі Анджэла Антонія Піў. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта здабываў звесткі вайсковага характару. У крымінальнай справе супраць італьянца праходзіла 26-гадовая грамадзянка Беларусі Ірына Вушак. Яе, як і спадара Піў, абвінавацілі шпіянажы, але яшчэ і ў здрадзе радзіме. Працэс адбываўся за зачыненымі дзвярыма. Згодна з пастановай суду, Анджэла Антонія Піў уцягнуў Ірыну Вушак у шпіёнскую дзейнасць. Італьянца пакаралі пазбаўленнем волі на 4,5 гады, а Ірыну – на 4. Праз год Александр Лукашэнка памілаваў Ірыну, а грамадзянін Італіі адбываў пакаранне ў беларускай турме. Тады ж, у 2001 годзе у камеру следчага ізалятара КДБ, так званую амерыканку, трапіў грамадзянін Нямецчыны Крыстафер Лец. Яго таксама абвінавацілі ў шпіянажы. Закрыты суд пакараў Леца зняволеннем на 7 гадоў. Але напярэдадні пышнай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі немца памілавалі і дэпартавалі з тэрыторыі Беларусі. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька лічыць, што шпіёнскія справы не выпадкова ўзнікаюць у Беларусі ў часе выбарчых кампаній. Што да справы Эммануіла Зельцера, то спадар Лябецька бачыць адной з прычынаў абвастрэння стасункаў паміж Беларусію і ЗША.
Выбарчая кампанія ў Беларусі гэта павышаная рызыка для іншаземцаў, якія наведваюць нашу краіну, таму што ты можаш ехаць з аднымі мэтамі, а потым стаць закладнікам той ці іншай палітычнай сітуацыі.
Анатоль Лябецька лічыць, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць чарговую гучную шпіёнскую справу для ўздзеяння на беларускую грамадскасць.
З Анатолем Лябецькам гутарыла Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння суддзя Пухавіцкага райсуду Анатоль Вяжэвіч аштрафаваў грамадскага актывіста Сергея Абразоўскага на